Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i iz Sarajevskog studija vam želim dobar dan. Subota je 27. maj 2013. godine. U narednih pola sata poslušajte presjek događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Za početak izdvajamo. Agonija Banja Lučke porodice Vulić nastavljena, kulminirao sukobom s policijom. Svjedoci ogorčeni.
Pa je li ovo nije sramota šta se radi? Od privatnog vlasništva. Da čovjek, ja ću svoje kuće. Kako neće potres? Ti je moje ništa. Ovo je grota.
Logoraši iz Bosne i Hercegovine obilježili godišnicu zatočenja u logore Šljivovica i Mitrovo polje u Srbiji.
Svaku večer ispitivanja, pisanje izjava, optužnice neke nepostojeće.
Zakon o jedinstvenom matičnom broju predmet rasprave Ustavnog suda zbog pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Istovremeno policija saslušava učesnike junskih protesta.
Kakve god posledice da budu, mi smo spasili život.
Prije najavljenih sadržaja poslušajmo današnji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što je jučer uz upotrebu sile priveden Željko Vulić, nalazi se na klinici za psihijatriju. Njegovi sinovi su upušteni iz pritvora. Vulići su privedeni jer su branili prilaz svom posjedu zbog kojeg vode višemjesečni spor s preduzećem Grand Trade Mile Radišića. Grupa građana za večeras je najavila okupljanje u znak podrške Vulićima. U Bugojnu je danas misom zadušnicom obilježena 20. godišnjica stradanja ubijenih i poginulih hrvatskih civila i pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Za ove zločine do sada je osuđeno 7 nekadašnjih pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Šteta od požara u bolnici u Bihaću po prvim procjenama iznosi oko 20 miliona maraka. Kantonalna vlada proglasila je vanredno stanje, a razne institucije u Bosni i Hercegovini već su obećale 2 miliona maraka pomoći. Pomoć od preko 10.000 eura daće i grad Karlovac. Novi krug razgovora sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji bit će održan 1. oktobra u Briselu. Evropski komesar za proširenje Štefan Filević je uputio pismo sedmorici lidera političkih partija u Bosni i Hercegovini, predsjedavajućem predsjedništva te entitetskim premijerima. Tema razgovora bit će ispunjavanje uslova na putu ka Evropskoj uniji i preuzetih obaveza. 10 biciklista paraolimpijaca iz Kragujevca nakon 4 dana putovanja i skoro 500 pređenih kilometara stigli su na odredište u Pobratimski Mostar. Dočekao ih je naš Mirsad Behram.
Tačno u podne, biciklisti iz Kragujevca stigli su pred gradski bazen u centru Mostara, gdje ih je dočekao predsjednik Mostarskog sportskog saveza Hasan Šišić, govori Goran Nikolić, generalni sekretar Paraolimpijske akademije i kluba junior iz Kragujevca.
Drago mi je što mogu Mostaru preneti pozdrave građana i zvaničnika Kragujevca. Ovo je naš 10. jubilarni dolazak u predvečerje vašeg velikog jubileja, koji je iduće godine kada obnovljeni stari Mostar Nereti slavi 10 godina.
Predsjednik Sportskog saveza Mostara Hasan Šišić je gostima iz Srbije uručio posebnu zahvalnicu i o simboličkom značaju tradicionalnog biciklističkog maratona je rekao.
Da mladi ljudi, ljudi koji se bave sportom, nemaju granica, nemaju predrasuda, nemaju ničega. Oni žele da se druže, oni žele da duju zajedno.
Saradnja dva grada pobratima je odlična, smatra Jovan Pavlović Bojadžić, pomoćnik gradonačelnika Kragujevca za sport.
10 godina dolazimo ovdje, širimo saradnju, učestvujemo na mnogim turnirima i ovdje i Mostarci učestvuju u Kragujevcu na raznim turnirima.
Biciklisti su prenijeli i vijest da je klub ekstremnih sportova Kragujevac saopštio da će u nedjelju na tradicionalnim 447. skokovima sa Starog Mosta učestvovati 4 predstavnika iz tog grada.
U Ministarstvo pravde Srbije stigao je dopis iz Španije o izručenju Luke Bojovića, koji je u Srbiji optužen da je kao novi vođa zemunskog klana organizovao 3 ubistva. Bojović je uhapšen februara prošle godine u Valenciji. Požar na planini Tari, koji gori već 2 dana u pograničnoj zoni sa Republikom Srpskom, još nije lokalizovan, a vatrom je obuhvaćeno oko 20 hektara četinarske šume. Vatrogasci očekuju da će požar u toku dana staviti pod kontrolu. Više od 100 ljudi poginulo je u Kairu u sukobima tokom protesta pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Muhameda Morsija. Ljekari javljaju da je više od 1000 ljudi povrijeđeno. Od snažne eksplozije koja je kasno sinoć odjeknula u noćnom klubu na jugu Filipina poginulo je 6, a ranjeno više desetina osoba. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Napadač, koji se sa taocima jutros zabarikadirao unutar stambenog kompleksa u blizini Majamija, ubio je 6 osoba, nakon čega je poginuo u sukobu sa policijom. Dva boraca su preživjela. U klizištu uzrokovanom poplavama na sjeverozapadu Kine je poginula 21 osoba, evakuisano je 30.000 ljudi. Ujedinjene nacije saopštile su da je sa Sirijom postignut dogovor da se istraži da li je tokom sukoba u toj zemlji korišteno hemijsko oružje, ali nisu precizirale da li će istražiteljima biti omogućeno da odu na sirijsku teritoriju. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano, mjestimično su mogući kratkotrajni pljuskovi i sutra će biti sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 24, a najviše dnevno od 30 do 38 na jugu do 40 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vraćamo se sadržajima koji su obilježili sedmicu iza nas. Višemjesečna agonija banjalučke porodice Vulić u borbi za svoje imanje jučer ujutru kulminirala je sukobom sa pripadnicima interventne policije Republike Srpske. Vulići se mjesecima bore s biznismenom Milom Radišićem, čija firma Grand Trade pravi stambeno-poslovni kompleks uz njihov posjed, a koji uživa podršku vlasti Republike Srpske. Oni koji su svjedočili incidentu mišljenja su da se entitetske institucije ponovo svrstavaju na stranu kriminala, štiteći tajkuna, žrtvujući običnog građanina i njegova prava. Maja Bjelajec.
Na poziv gradske uprave nekoliko desetina policajaca došlo je da osigura izgradnju pristupnog puta oko kojeg se porodica Vulić već duže vrijeme spori sa biznismenom Milom Radišićem. Nakon što su Vulići automobilima blokirali put bageru, policija je primijenila silu i sprovela ih u stanicu. Nekoliko desetina revoltiranih građana u šoku su posmatrali kako policija, prema njihovim riječima, brani tajkuna Radišića umjesto da se stavi na stranu građana čija su osnovna prava ugrožena. Pričaju kako su se iz dvorišta čula za pomaganja porodice koja već mjesecima trpi torture biznismena bliskog režimu, na čiju stranu se tvrde stavila i policija. Jedan od svjedoka incidenta, vidno potresen, je komentarisao:
pa je li ovo nije sramota šta se radi od privatnog vlasništva? Da čovjek, ja ću svoje kuće, kako reći, potres? Nije moje ništa, ovo je grota.
Iako je policija na sve načine onemogućavala novinarima i snimateljima da rade svoj posao, neki od prisutnih vidjeli su kako policajci unose okrvavljenog sina Željka Vulića u policijski kombi. Lidija Dodevaristić.
Na ovo gledam kao na okupaciju slobode građana u ovom gradu i kao na okupaciju grada. Gledam ljude koji bi trebali biti zaštita gradu, oni su u stvari okupatori.
A u policiji tvrde da su postupali u skladu s procedurama. Načelnik uprave policije Republike Srpske Darko Ćulum.
Gradska uprava grada Banja Luka zatražila asistenciju policije radi izgradnje saobraćajnice na gradskom građevinskom zemljištu. Znači, ovdje se radi da ovo zemljište nije u vlasništvu porodice Vulić, a niti je u vlasništvu firme Grand Trade. Razlog asistencije je taj što u ranim pokušajima izgradnje ove saobraćajnice bili su fizički ometani i sprječavani.
Vulići posjeduju imovinu u centru Banja Luke, na lokaciji uz koju Radišićeva firma Grand Trade pravi stambeno-poslovni kompleks. Porodica već mjesecima pokušava spriječiti bagere da nasrću na zemlju koja im pripada. Strahuju da je uzurpacija puta koji vodi do njihove kuće još jedan korak ka tome da im se oduzme cijelo imanje koje se našlo na meti megalomanskih tajkunskih apetita, a koje štite entitetske vlasti.
Policija je i u Sarajevu imala pune ruke posla. Osim građana Sarajeva, vlasnika automobila koji su blokirali ulaz u garažu parlamenta Bosne i Hercegovine tokom protesta za usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju 5. juna, pozvani su u policijsku stanicu da daju izjave. I nekoliko osoba koje se smatraju organizatorima JMBG protesta pozvani su da učine to isto. Dok Ministarstvo unutrašnjih poslova Sarajevskog kantona navodi da se radi o uobičajenoj proceduri, aktivisti za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da se time atakuje na osnovne slobode čovjeka. Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Među osmoricom onih koji su postavljanjem automobila blokirali ulaze, odnosno izlaze iz parlamenta Bosne i Hercegovine, je Zoran Ivančić, koji kaže kako shvata da policija radi svoj posao.
Vrlo jednostavna procedura, oni imaju fotografije i video snimke tih događaja, tih dana, i svakom odmah su pokazali njegovo auto. Trebali smo samo se izjasniti je li taj automobil naše vlasništvo. To prosljeđuju općinskom sudu za prekršaje u Sarajevu i tako da očekujemo na jesen da ćemo dobiti sudske pozive.
Za Ivančića i drugove je međutim važnije to što je dokazano da su automobili njihovi, a ne ukradeni, kako je tvrdio predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda.
I obzirom da Vjekoslav Bevanda ima na raspolaganju sve službe tajne, sigurnosne, unutrašnjih poslova, nema drugog zaključka nego da je on sa predumišljajem, sa ciljem da nas diskreditira.
Među saslušanim je i Dalibor Tanić koji kaže da niko od osmorice pozvanih ne bježi od odgovornosti ako se ona utvrdi.
Dakle, svjesno sam prekršio jedan zakon, ali samo iz razloga kako bi se pokrenulo nešto drugo, kako bi se donio jedan mnogo bitni zakon, pogotovo što se taj zakon odnosi na djecu. Mogu reći da smo uspjeli jer ja ne vjerujem da bi se nešto drugačije desilo da nije bilo ono 5. juna.
Feđa Štukan, koji je također saslušan u grupi automobilista, kako ih popularno zovu u Sarajevu, navodi da je krećući na proteste bio svjestan mogućih posljedica, ali život djevojčice Belmine je bio važniji.
Kakve god posljedice da budu, mi smo spasili život.
Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pečanac, tvrdi kako policija samo radi svoj redovan posao.
Jednostavno je velika procedura, ja ostajem pri tome da su to bile dobre demokratski protesti. Prema tome ono što moram upravati, on mora raditi. Znači kad kažem da nema razloga za bilo kakvu paniku, onda znam što govorim.
Analitičar Esad Bajtal smatra da će u Bosni i Hercegovini i dalje biti pobuna i protesta, jer su ta vrata otvorili građani tražeći da svako dijete u Bosni i Hercegovini dobije jedinstveni matični broj kao osnovno ljudsko pravo.
Pobuna koja je shvaćena kao pravo, kao mogućnost, a ne kao kršenje reda. Ne dakle pobuna radi pobune, nego pobuna shvaćena u najboljem smislu te riječi kao pokušaj da se nešto zaista učini. Ja vjerujem da će u budućnosti učinci pobuna i protesta biti daleko veći.
Taman kad je priča o donošenju zakona o jedinstvenom matičnom broju nakon junskih protesta bila pred epilogom, u Domu naroda Bosne i Hercegovine klub Bošnjaka pozvao se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, a zakon ponovo nije usvojen. Protive se hitnoj proceduri po kojoj je ovaj, ali i zakon o prebivalištu i boravištu, te javnim nabavkama upućen na usvajanje. Detaljnije Tina Jelin Dizdar.
Kupovina vremena ili podrivanje države Bosne i Hercegovine. Na to bi se mogli svesti istupi delegata nakon što je klub Bošnjačkog naroda proglasio štetnim po vitalni nacionalni interes zahtjev vijeća ministara da se po hitnom postupku usvoji set zakona o ličnim dokumentima, ali i izmjene zakona o javnim nabavkama. Hitna procedura podrazumijeva usvajanje bez amandmanskog djelovanja javne rasprave, što je, kaže Halid Genjec, predsjedavajući kluba, apsurdno, obzirom na složenost zakona čije izmjene po njegovim riječima direktno zadiru u Dejtonski mirovni sporazum. Izmjenom zakona o jedinstvenom matičnom broju uvode se registraciona područja, koje se po novom zakonu ograničavaju na entitete.
Da li je to zakon u tolikoj mjeri jednostavan da se može usvojiti bez amandmana i odbaciti? Ja mislim da apsolutno nije.
Mehmet Bradarić, delegat iz reda Bošnjačkog naroda, inače član SDP-a, drugačijeg je mišljenja.
Ovo je državni zakon, on ide onom entitetskom linijom kako je Dejtonski ustav predvidio.
Većina hrvatskih i srpskih delegata u svojim diskusijama ukazali su na činjenicu da su se bošnjački delegati, posebno oni iz reda SDA, pozvali na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa kod pitanja procedure za razmatranje, ne dozvoljavajući pritom da se raspravlja o sadržaju zakona. Pojedini od njih optužili su bošnjačke delegate da se na ovaj način žele stvoriti opasni presedani. Mladen Ivanić iz kluba Srpskog naroda iz reda PDP-a.
Vrlo jednostavno će nama biti iz reda Srpskog naroda svako pitanje proglašavati vitalnim nacionalnim interesom kad nam zatreba. Zato sam pitao kolege, dobro razmislite što radi.
Ognjen Tadić, dopredsjedavajući doma, također naglašava.
Ne mogu uopšte da povjerujem u mogućnost, teoretski bilo kako, da Ustavni sud kaže parlament u vezi sa ovim zakonom treba da koristi redovno. Onda bi Ustavni sud bio akter u donošenju odluka u parlamentu, načina rada parlamenta, a ne bi bio neko ko štiti pitanje ustavnosti i nacionalnog interesa.
Na sve navedeno, Sulejman Tihić, dopredsjedavajući Doma naroda, inače lider SDA, kaže.
Zašto smo i danas uopće ušli u ovu raspravu? Mislim, zbog jednog sileđijskog ponašanja vladajuće te većine. Ja mislim, svi presobom kad sjednete i razgovarate, svi ćete doći do zaključka da se radi ipak o sistemskim zakonima, o ozbiljnim zakonima, koji se ne mogu po hitnoj proceduri usvajati. Jer ja mislim da ovi zakoni zaslužuju javnu raspravu.
Usvajanje zakona po hitnoj proceduri u parlamentu Bosne i Hercegovine ne odobravaju čini se ni u nevladinom sektoru. Adi Sarapović, projekat menadžer Centra civilnih inicijativa.
I zakon o matičnom broju i zakon o prebivalištu, njihov sadržaj neumitno ukazuje da postoje elementi suprotstavljenosti sa Ustavom, konkretno sa garantovanim ustavnim pravima, recimo pravo na slobodu kretanja.
Odluka Ustavnog suda ne očekuje se prije septembra.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Još ćemo o političarima i hapšenjima. Naime, nedavno je bez naloga tužilaštvo Bosne i Hercegovine uhapšen državni poslanik Šemsudin Mehmedović. Ubrzo je pušten. Prije tri mjeseca nešto slično se desilo i prilikom hapšenja Živka Budimira, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Budimir je mjesec proveo u pritvoru prije nego što je sud utvrdio da hapšenje nije bilo u skladu s Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Nameće se pitanje je li Bosna i Hercegovina policijska ili pravna država. A odgovor je potražila Dženana Karabegović.
Policijske akcije u posljednja dva mjeseca u kojima su uhapšeni visoko pozicionirani bosansko-hercegovački politički dužnosnici za mnoge bi bila pozitivna vijest da se u konkretnim slučajevima radilo o tome da se država konačno počela obračunavati sa kriminalom i korupcijom. No ovim slučajevima nije riječ o tome. I ne samo to. Desilo se da policija radi mimo znanja tužilaštva pa se s pravom postavlja pitanje da li u Bosni i Hercegovini na snazi policijska ili pravna država. Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić nema dilemu odgovarajući na ovo pitanje.
Ovo je privatna država, privatnih političkih moćnika koji kontroliraju sve poluge sistema, pa kontroliraju i policijske agencije. Nema drugog objašnjenja niti u slučaju Budimira, niti u slučaju Mehmedovića.
Dileme nema ni Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, koji kaže da iza svega u Bosni i Hercegovini stoji politika, odnosno, kako ih naziva, moćne političke stranke. Jer da nije tako, prema njegovim riječima, poštovali bi se pravni standardi kakvi se provode u svim evropskim zemljama.
Tu nema nikakve sumnje, kod nas je vlast tu, ona nije ni u parlamentima, ni u vladi, nego na divanima na kojima pregovaraju lideri političkih stranaka i oni su sigurno iza ovakve.
U državi u kojoj kriminal i korupcija cvjetaju i koja spada u red najkorumpiranijih država, kod ovdašnje javnosti ostaje gorak utisak da političare to ne zabrinjava. Niti su policijske akcije usmjerene u tom pravcu. A kako i bi kada prema riječima Srđana Blagovčanina, izvršnog direktora Transparency International BiH, prema svim dosadašnjim izvještajima najviše korupcije ima u strankama i svim nivoima vlasti.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini već godinama ne uspijeva da procesuira i jedan slučaj iz domena onih koje zovemo politička korupcija. Već dakle ti slučaje koje se procesuiraju uglavnom odnose na niže nivoje i ljudi koji su bitno na niže pozicionirani u hijerarhiji vlasti.
Neki su skloni reći da se u događajima u posljednja dva mjeseca s jedne strane radi o dokazivanju teze kako agencije na nivou države ne funkcionišu i treba ih ukinuti, što pokazuju izjave koje dolaze iz Republike Srpske, i druge da se pošto poto žele zadržati fotelje što radi vladajući SDP ne reagujući na događaje. Kako izaći iz ove situacije? Slavo Kukić.
Mislim da je posrijedi ipak pokušaj najisturenijih moćnika ove zemlje da odgode odgovornost za kriminalne radnje koji su počinili u zadnjih 15 godina kako koji od njih i da sve to zaodjenu i u krpe nacionalne ugroženosti, kolektivnih prava i kolektivnih zahtjeva. Radi se o najobičnijem lopovluku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prošle sedmice obilježena su i dva važna događaja po bosansko-hercegovačke logoraše. U prijedorskom logoru Keretern prije 21 godinu za samo jedan dan ubijeno je više od 120 civila, Hrvata i Bošnjaka. Govori predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, Mirsad Duratović.
Na taj dan 121 logoraš je ubijen, 67 je bilo ranjeni i sljedeći dan je još 21 iz iste prostorije, znači u jednoj prostoriji logora Keretern, hal broj 3 ili sobi broj 3, desio se taj zločin. Pročitana su imena do sad evidentiranih 371 ubijenog logoraša iz logora Kereterem i to je jedino mjesto u Prijedoru, jedini logor koji ima jednu spomen ploču na kojoj stoji šta je kad se desilo na tom mjestu.
Bivši zatočenici logora Šljivovica i Mitrovo polje kod Užica posjetili su mjesto na kojem su bili zatočeni nakon što su bježeći pred vojskom Republike Srpske iz Žepe i Srebrenice spas potražili u Srbiji. Amir Omer Spahić jedan je od 850 logoraša koje je srbijanska policija držala u zatočeništvu od juna 1995. do aprila 1996. godine. Za ove zločine u Srbiji još niko nije odgovarao.
Vojska Republike Srpske nas je jednostavno ubijala, progonila mi, dotirala su nas na BDM1 gdje nema više izlaza ili da nas pobiju ili da prelazimo Drinu. Ja sam prešao Drinu, odao sam nekom planinom sa svojih 9 prijatelja i 2. augusta 95. me uapsila vojska Jugoslavije. Kad su došli te neke specijalne jedince po nas da nas provedu do sela Jagoštica kroz neku šumu, udarila su me pošto nam bile ruke za vratom, glava obarena i prebili su mi prste. Čuo sam onaj krv i bolove jake, ali nisam smio maći ruke iza vrata. Doveli su nas u to selo Jagoštice, tu nas je već bilo 92 u grupi. Natirao su nas u jedan kamion pod Caradu. Bila je velika vrućina i pred sami mrak došli smo na taj lokalitet Štivovica, meni tada u nepoznatom pravcu, gdje nas je preuzeo MUP Srbije. Kontrol sam, sad će biti super, riješili smo se vojske, međutim, tek tada nastaje pravi haos i pakao. Svaku već ispitivanja, pisanje izjava, optužnice neke nepostojeće, mislim, ja sam bio i dijete tada. To je bio užas.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nije predugo spremana, nije trajala dugo, ali je ipak održana uz veliku pomoć policije koja je bila na strani malobrojnih. O paradi ponosa u Budvi je riječ. Epilog 22 uhapšena i puno posla za paroha budvanskog Borisa Radovića, koji je osještao trg i ugostiteljske objekte, moleći se Bogu da od Budve i Crne Gore odagna sve bolesti i sve napade đavolske. A ko je koga napadao i kako je izgledalo na prvom prajdu u Crnoj Gori, čućemo od Jasne Vukičević.
Uspjeli smo! Uspjela je LGBT zajednica! Uspjela je mediteranska i evropska Budva! Uspjela je demokratska Crna Gora!
Tako je Crna Gora dobila prvu gej paradu i pored atmosfere nasilja i pokušaja linča koja je pratila njeno održavanje u Budvi.
Krate!
Što drže crnogorsku zastavu te pederčine tamo?
Ja sam ispred Mogrena. Mama, da, nema ih 20-ak. Javni bolesnici, kad ih vidiš na što liče katastrofa.
Od kako postoji čovjek časa, postoji federa, tako? Brani Linko, gosti, evo sad znamo da prvi na Sveti Stefan i Porto Montenegro, da se to njihova ljeta, upališ kompjuter i nađeš da to oni tamo dolazi. Niko ih ne bije, niko ih ne maltretira, ali da nam šetuju baš kroz Budvu.
A što je Budva drugačija od Porto Montenegra ili...
Pa zašto nije gospodin Simbaljić pošao u rodno mjesto pa to napravio?
Par desetaka okupljenih članova LGBT populacije i oni koji su došli da ih podrže, bilo je zasuto kamenicama, flašama, psovkama, pozivom na linč. Samo zahvaljujući policijskim kordonima, grupe huligana nisu uspjele da nasrnu na učesnike Seaside Pride-a.
Kako vam se čini ovaj doček?
Pa iskreno, sva se tresem, ali ovo je mjesto gdje treba da bude svako naj koji se zalaže i koji odbija u stvari da mrzi drugačije od sada.
Danas osjećam kao 90-ih u Pljevljima. Sigurna sam da je danas ovdje zakazan jedan od nacionalističkih mitinga da bi širom Crne Gore autobusi besplatno krenuli u pravcu Budve.
Da vas pozdravim u ime najugroženije manjine u Crnoj Gori, u ime Roma i Egipćana, koji najbolje znaju šta je diskriminacija, kako je živjeti sa njom. Prenosim svim pripadnicima LGBT populacije da uvijek, ali uvijek imate našu podršku.
Ljudi, ja vas volim.
Ljubav za svima!
Ovo je dan ljubavi. Nažalost, u Crnoj Gori postoji veliko nasilje. Nasilje nad nemoćnim, nasilje nad različitim. Ne razumiju ljudi da smo svi slobodni i da imamo pravo na svoj život i svoje opredeljenje.
Ja sam straight, apsolutno mi ne priti nikakva opasnost od ove populacije.
Naravno, očekivao sam da će biti negodovanja, ali ovakav protest da nas gađu kamenjem i drvljenjem i bocama i tako dalje, e ovo je prava slika Crne Gore.
Ta slika se ipak mijenja i na tome je čestitao ambasador Holandije u Srbiji Lorenz Tokvis.
Great day.
Ovo je veliki dan za vas, čestitam vam. Ljudska prava važe za sve, ne samo za jednu grupu ljudi. Da li će prva gej parada doprinijeti smanjenju homofobije, nasilja i netolerancije u Crnoj Gori? Zagovornici ljudskih prava Jovan Kojičić i Teagor Jansprelević.
Nije moguće postići se preko noći, reći. Vlada je poslala snažnu poruku da se zalaže za poštovanje i bezbjednost svih građana, uključujući sve manjinske grupe.
Ja sam ubeđena da će vrlo brzo doći dan kada će to postati tradicionalan događaj za privlačenje turista u Budvi i kada će ljudi u Budvi shvatiti da je mnogo važnije kakav je ko čovek nego kakve je njegove seksualne sklonosti.
Donosimo nešto i za one koji još imaju žal za vremenima kada je bivša Jugoslavija bila uvažavana od Skandinavije do Etiopije. Glava bude, dar afganistanskog kralja, maketa carske kočije iz Kambodže, kutije norveškog kralja Olafa, zlatna kutija sa briljantima iz Maroka, samo su neki od poklona stranih delegacija Josipu Brozu Titu. Odnedavno su izloženi pred Beograđanima u okviru izložbe Carski darovi u muzeju 25. maj. Izložbu posjetio Miloš Teodorović.
Sve tokom svoje državničke karijere susreo sa više od 350 šefova države i sa svima izvršio primopredaju poklona. U depojima Muzeja istorije Jugoslavije sačuvano i dokumentovano više hiljada darova Titu, među kojima i predmeta izrađenih od plemenitih metala, dragog kamenja i najfinijeg porcelana. 70 poklona postali su eksponati na postavci, među kojima su predmeti koji datiraju iz perioda pre nove ere. Jedna od atrakcije je glava Bude, koju je afganistanski kralj Mohamed Zahir poklonio Titu 1954. godine tokom maršalove posete Afganistanu, objašnjava kustos izložbe Momo Cvijović.
Interesantno je da suveren jedne muslimanske zemlje poklanja predmet koji i po stilskim karakteristikama i pripada, znači, potpuno jednom drugoj kulturi. Glava potiče iz 4. veka naše ere i pripada budističkoj umetnosti. Kad se setimo vandalizma koji su u Afganistanu napravili talibani kada su porušili čuvene statue Bude u onoj steni, a lično su se talibani hvalili kako su uništili do temelja Kabulski narodni muzej i čak su rekli kako su uništili 79 glava Bude iz tog muzeja. Ja se nadam da je ova glava jedna od tih koja je spašena.
Prvi poklon. On od jednog kralja Tito je dobio 54. korinski šlem koji mu je darivao grčki kralj Pavle I, a posljednji srebrna maketa jedrenjaka koju je Brozu 79. poklonio šejk Kuvajta. U maršalovoj kolekciji nalaze se replika ukaza Kira Velikog uklesanog u kamenu koji je Tito dobio u Teheranu na proslavi 2500 godina Persijskog carstva. Poklanjali su se i hrana, piće, biljke i životinje poput papagaja i to čak 12 parova. Bio je to dar kraljice Elizabete II. Na izlazu iz izložbenog prostora zatičemo nekoliko starijih gospođa. Pitamo ih kakva je emocija probudila izložba kod njih.
Vreme na jedno srećno doba, mirnu državu, uređenu državu, iako smo uvek imali mnogo primedbi, sad tek vidimo da je bila država. A sad ne znamo u kojoj državi živimo.
Apsolutno uređeno, sređeno, znalo se, onda nije bilo toliko razlika, nije bilo toliko siromaštva.
Brigu o poklonima je za Titovog života vodila služba protokola pri kabinetu predsjednika Republike, koja je uglavnom dokumentovala državničke primopredaje. No vrste darova i sam ritual poklanjanja razlikuju se od kulture do kulture, pa se u nekim zvaničnim protokolima, poput onog u Sjedinjenim državama, pokloni razmenjuju jedino u četiri oka, bez prisustva novinara. Uprkos kulturološkim razlikama, poklanjanje ordenja zajedničko je svim državama, ali samo Danska, Norveška i Velika Britanija traže da se nakon smrti nosioca ordena priznanje vrati u zemlju koja ga je dodelila. Norveški orden Titu je ostao u Beogradu i nakon njegove smrti, iako je Muzej istorije Jugoslavije obavestio tadašnjeg kralja Olafa tokom njegove posete jugoslovenskoj prestonici, daje odličje spakovano za povratak. Momo Cvijović.
I onda je Olaf rekao da kad se vrati u Norvešku da će onda donese dekret kojim odlikovanje do njegove smrti može da ostane u našem muzeju. Međutim, Olaf je umro 85. godine i posle toga mi više nikada nismo dobili neki zvanični zahtev da odlikovanje vratimo, tako da se ono još nalazi kod nas.
Od 1953. godine, kada prvi put izlazi iz zemlje i putuje u Veliku Britaniju, do svoje smrti Josip Broz je posjetio 123 države. To je prilika koju je imao samo mali broj državnika koji su bili Titovi savremenici, što govori o ugledu koji je bivša Jugoslavija uživala u svetu. A šta o tome misle Beograđani koji su posjetili izložbu?
Jugoslavija tada imala zaista veliki ugled u svetu, a Tito posebno. On je bio zaista svetovni čovjek.
Meni ko nisam rođena u Jugoslaviji je zaista bilo impresivno da vidim šta je Tito sve dobijao. Kad gledate te sve darove, vidi se da je bilo zlatno vreme. Jer svaki dar je od zlata ili od čistog streva.
Postavka carski darovi biće otvorena za posetioce do 25. augusta, a kustosi najavljuju nastavak ove izložbe, te će posetiocima biti dostupni i drugi predmeti iz muzejskog depoa.
Na web stranici Slobodne Evrope, kviz sedmica. Svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve za ovu subotu iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Enes Hrnjičić i Dželana Halimović.